Zutik lurrean kondenatu zaren langile tristea, nekezkinen elkarganatu, indazu elbiristea. Iritsi da maiatzaren lehena, langileen nazioarteko eguna. Iparraldean batuta, hegoaldean nork bere aldetik, baina denetan langileen eskakizunak kalera aterako dira. Ikertu bia naiz, eta gaur, maiatzaren lehenaz ariko gara berriketan. Langileak zutik. Maiatzaren lehena mobilizazio egun garrantzitsua da langile klasearentzat eta beraz, baita sindikatuentzat ere. Hego Euskal Herrian, sindikatu eta talde nagusiak ez dira bat eginik aterako karrikara. Hala izaten da normalean, Euskal Sindikatu Nagusien arteko harremanak gaiztotu zirenetik behintzat. Ipar Euskal Herrian berriz, mobilizazio bateratua eginen dute Baionan eta Maulen, aurten inor zokoratu gabe. Han eta hemen, sistema kapitalistari aurre egin eta langileen borroka ikusarazteko baliatuko dute eguna. Mobilizazio nagusiez, aldarrikapenez eta batasunaz zein batasunezaz ariko gara gaurko atalean. Ipar Euskal Herrian, langileak bat eginik aterako dira karrikara maiatzaren lehenean, baina beti ez dituzte denak onartu, eta horren inguruko xehetasunak emanen dizkigu Eki Erremundegi kazetariak. Berriak Baionan duen delegazioan aritzen da, ekonomia eta politika gaiak lantzen. Keixo, Eki.
Hau, Baiker.
Baionako manifestazio bateratua, benetan bateratua izanen da urten, intersindikalak ez baitu lab sindikatua baztertu, ez da?
Bai, hori da, beti gora bera hundiak izaten dira intersindikala eta laben artean, besteak beste FO sindikatuak parte hartzen duenean, geroago aipatuko dugu zehazkiago, eta urten maiatzaren baterako deialdiaren zat, lab kontuan hartuta egin dute, beraz CFDT, CGT, FSU, lab eta Solidaire sindikatuak egin dute Baionako kajiketan mobilizatzeko deia, eta urten beraz, iaz ez bezala lab kontuan hartuta egin dute.
Bazterketa hau nola nahi ere ez da berria. Zergatik zokoratu izan dute lab Baionako manifestazioan?
Funtsean, 2000 urteetan lab sortu zenetik beti baztertua izan da, eta garairik garai izan dira gora bera eta tentsio une bat baino gehiago. Bere garaian, borroka armatuaren aitzakia erabiltzen zuten gainerako sindikatuek lab baztertzeko, leporatzen baitzioten borroka armatua ez kondenatzea. Baina egia da, aieteko prozesua eta Euskarriko gatazkaren konponbidean urratsak emana ala, bortzatkeria politikoaren estakuru hori gabe gelditu zirela, eta begerotaz hilagoa izan zitzaiela lab baztertzea. Garaien arabera, elkarlan ezberdinak izan ditu labek bestelako sindikatuekin, bere garaian CFDT sindikatuarekin harreman desente izan zuten, bai Ipar Euskal Herriaren ezagutza edo aitortza instituzionalari begira, gatazkaren konponbideari begira, CGT sindikatuan ere trenbidetako langileen sindikatuarekin aheman askionak izan zituzten, baina izan dira ere tentsio une biziki bortitzak, besteak beste 2006an CGTek enpresa txikietako hauteskundeetako laben hautagaitzaren kontrako elegitea eman zuen, eta horrek CGTren bahnean sekulako eztabaida sortu zuen, tentsio handiak, eta ezan daiteke hortik aintzina behar bada gauza batzu aldatzen joan zirela CGTren bahnean, eta hainbat mobilizaziotan labekin batera elkartzeak langile askoren uspegia ere aldatu zuela. Gutxu gara bera 2018tik aintzina, lab eta CGT egimugimenduko beste eragile batzuekin batera, maiatzaren baterako deialdi bateratua egiten hasi ziren, eta hori izan zen aldaketa bat bere garaian, baina gerora beste mobilizazio batzuetan behiz baztertu izan dute sindikatua bertzalea.
Hori da, iaz berriz ere intersindikalak hartu zuen maiatzaren leheneko manifestazioa antolatzeko ardura eta berriz ere lab zokoratu. Zer gertatu zen?
Badira bi elementu, batetik EFO sindikatua, Frantzia mailan CGT-rekin batera azken urteetarako mobilizazio gehienetan gertatu izan dena, eta gaur egun ejan genezake bera dela laben kontra gehien egiten duena. Arrazoi ezberdinak badira, baina funtsean abertzalea eta euskalduna izatea leporatzen diote labi eta Frantziako Errepublikartasunaren kontra egitea. EFOk betoa ematen duenez, be gainerako sindikatuek EFO lehen esten dute laben aitzinean, eta hori da bereziki lab baztertzeko ahazoin nagusienetako bat. Beste aitzakia bat ere erabiltzen dute. Intersindikala azken urteetako mobilizazioetan ez dute Ipar Euskal Herrian antolatu, Pirineo Atlantikoetako departamendu mailako intersindikala antolatu dute, eta horren baitatik, be bai Pauen eta bai Baionan antolatu dituzte mobilizazioak. Lab Ipar Euskal Herrian bakarrik antolatua denez, aitzakia hori ere erabiltzen zuten, eta beraz, be labera bat kanpo gelditzen zen. Eta hor tentsio handiak sortu izan dira ere.
Eta gainerakoan, hegoaldean ez bezala, manifestazio bateratua deitu ohi dute, Baionan eta Maulen ere bai, dela intersindikalak, dela herri mugimenduak, zein dira denak batzeko gai diren aldarriak?
Egia ejan, deialdi bateratua izaten da, baina gero askotan bakoitzak bere kolorea ekartzen dio eta bakoitzak bere aldarrikapena ekartzen dio. Garaien arabera eta momentuen arabera izan dira irakurketa bateratuak, baina nik jango nuke gehiago ohitura hori izan dela deialdi bateratu bat egiteko leku bakajean eta hortara batu izan direla sindikatu guztiak bakoitza bere irakurketarekin.
Bikaineki, ba mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta gai honen inguruan aritzeagatik.
Mila esker zurik, Berriketan.
Maiatzaren lehenean, mobilizazio haunitz, izanen dira Ego Euskal Herrian, horren inguruan aritzeko, Imanol Magro kazetariarekin hitz eginen dugu. Ekonomia gaiak jorratzen ditu, berriak Bilbon duen delegazioan. Kaixo, Imanol.
Kaixo, zemoduz.
Ea, iparraldean ez bezala, hegoaldean ez da manifestazio bateraturik izanen, maiatzaren lehenean, zergatik?
Bueno, lehenbizi esan behar da, ez dela berritasun bat. Luzpala urte dira, ela eta laben arteko harremanak ez direla onak, gehiengo sindikal hori hautsi egin zela, eta banatuta egiten dituztela maiatzaren bateko manifestazioak. Harremanak onak ziren garaietan, normalean manifestazio oso handiak egiten zituzten Bilbo, eta irudi oso potentea uzten zuen, eta indarrera kustalditzat arzitekeen, orain, bueno, bakoitza bere aldetik doa, eta gero nagoera baloratu beharko du, hori hobea txarragoa den, baina, bueno, argi dago, bentsat, bueno, zehaztu behar dugu, komisionesek eta UGTek elkarrekin egiten dutela, baina, bueno, ez dago horrelako manifestazio masibo handirik.
Ba, orduan, ongi iruditzen bazaizu, banan-banan aztertuko dugu sindikatu nagusiek aurten plazaratuko duten mezua. Zer dio ELAK?
ELAK, ohiko denez, Bilbon egin du deialdi nagusia. Egia da, maiatzaren bat hau iristen da Eusko Legebiltzarrerako hauteskunden ondoren, eta azken urteetan ELAK oso estu hartu du JPS-en arteko akordio hori, eta egiten dituzten politikak, eta badirudi, giro horretan junko da, ez? Igandentan berrian publikatu dugun elkarrezketan irakurtziteke nola erakuntzak esaten zuen, etzuela berrinkuntza handirik espero gobernuenekin, lehen golepotik burua izango zula komentatzen zuen, eta oso litekena da horrek pixo handia izatea. Gero egia da, ELAren maiatzaren bateko mitina, luze xamarra izate da, gauza diren bezala, ez garai batean 40 minutuko eta 45 minutuko mitinak egiten zituzten, egia da, laguntzak pixka bat arinagoak egiten ditu, baina oso itura tipiko da ELAN urte osoko ibilbidea errepasatzea, eta nik uste dute ELAK etesu inguru horretan ingo du, ez? Hauteskunde ostean mezu gogor bat bidali Jaurlaritzari, eta ziur asko urtean egindakoak birpasatuko ditu.
Eta LAB sindikatuak aurten badu zer ospatu?
Litekena da, manifestazio simbolikoena, edo politena, edo desberdinena labena izatea. Apustu indartxua egin du, manifestazio bakarra Iruñean, gogoratu behar da sindikatuak 50 urte berrena bete berri duela, eta horregatik egin du deialdi berezi hori, ez beti Baionan irtengo da, baina izan ditu deialdiak Euskal Herriko lau hiriburuetan, oraingoan bakarra aukeratu du, eta badirudi, bueno, ba, erpina hori izango dela, ez barrura begirako maiatzaren leheneko manifestazio bat izango dela, ez aldarrikapenerako deialdi izango dela, baina asko izango dela eta jaiez eta laguntzarrak elkartzeko aukera ona izango dela.
Eta lehen aipatu duzu, Comisiones Obreras eta UGT elkarrekin joanen dira, hauek zer giro?
Hau ohikoa da. Azken urteetan elkarrekin irtetzen dira, bai Iruñean, bai Bilbon. Bere lema aurten esan dute soldatu igoerara bideratuko dutela, ez, enpresa askok azken urteetan oso zenbaki onak izan dituzte, mozkina handiak, eta eurek salatu dute irabazi horiek, zenbaki horiek ez direla islatzen ari soldatetan batez ere, ez, eta horra begirengo dute, ez, ba, behintzat gutxienez, KPI-aren araberako irabaziak eskatuko dituzte. Ezin dugu espero hain estu hartuko dutenik Jaurlaritza berria. Egia da, zilborreste batzuk daudela batez ere PSN eta sindikatuen artean eta baliteke referentziaren bat egitea, baina ziur asko haien mezua leunagoa izangoa da elarena edo labena, baino.
Eta Imanol, gainerako sindikatuek zer?
Bueno, ba, normalean oso ohikoa da Bilbon eta Iruñan afiliatu gutxiago dituzten sindikatuek eta batez ere sindikatu sektoriala direnek elkarrekin egitea. Ez hemen Bilbon oso ohikoa da adibidez eta neko manifestazio polita izaten da, deitzen dutena SK-ak eta Steilasek eta hainbat gizarte eragilerekin irtetzen da. Ez adibidez oso ohikoa da etxeko langileen elkartea, TH langileak eurekin batzea eta beste hainbat gizarte eragilerek eta bueno, haien bidetik ingo dute eta zehatuko dira beste manifestazio handiago artean pixka haien burua erakusten eta no, nik uste dute lortzen dutela, ez? Zetik urte zuerte handitzen ari diren mobilizazio batzu dira, eta hori izango da haien apustu, ez?
Eta azkenik, hau ez da sindikatua, baina egun garrantzitsua izanen da beraientzat, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistarek herrikara aterako da.
Bai, gainera azken urtetan, haien deialdietan, garrantzia handia ematen diote maiatzaren bataren fetxari. Itzordu garrantzitsua da, propagandoske egin dute, eta haien militanteak batzera deitzen dituzte, eta kasu honetan mobilizazio nagusia Bilbo ningo dute, ordu batetan, bihotzakaratutik irtengo dira. Eta bueno, azken urteetan jende desente elkartu izan dute, bestetan kera bateko manifestazioak izaten dira, mezu kritikoago batekin, baina realitatea bada, sendotzen ari den mobilizazioa da, eta agerikoa da maiatzaren batari garrantzi handia ematen dion kolektibo edo alderdi bat dela.
Eta azken galdera, Imanol. Maiatzaren lehena urtero izaten da, baina beti ez da egoera bera izaten. Zein egoera ekonomikotan ailegatu da aurtengoa?
Egoera ekonomikora gerturatuan ikustote, txamponaren bi aldeak behiratu garrirela, ez? Batetik, realitatea bada langabezia tasa azken urtetako basuena dela, eta okupazio maila oso altua dela, eta realitateare bai, sektore mailako lan hitzarmen asko, batez ere Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan berritu egin direla, esan nahi dut, konbenio horri baino gehiago berrituta daudela. Hori da, txamponaren alde positiboa, ez? Dena ezin da kritikoa izan, baina gero ikusi bada beste aldera, ez? Egia da, langabezia tasa oso bajua dela, baina behin-behinekotasun eta partzialtasun tasak oso altua dira, ez? Realidad da, enpleguaren kalitate hori murrizten ari dela, hain handi batean, industria jarduna jisten ari dimitartean, historikoki lanbaldintza honenak eskaini dituen sektorea zenean, eta aldiz merkataritza igotzen ari da, eta gero, gizartean dauden krisi horiek, ez, osasun sistema publikoarena, etxe bizitza lortzeko arazoak, sindikatuek aldarrikatzen dute, ez, langileen lanbaldintzei eragiten dieten aldarri horiek ere kontuan hartu behar direla, eta ziurre tokia izango dutela maiatzaren batean. Beraz, alde batetik, egoera honean iristen da, batez ere datuek esaten dutena, baina gero, txampona beti bi aurpegi ditu eta bi erreparatu hartzaie. Argi ilunetan.
Osongi, Manol, ba mila esker gaur gurekin egoteagatik eta honen berri emateagatik.
Plazer bat izan da.
Bukatzeko, Andoaingo erredakziora etorri gara. Maiane Etxoperena dokumentazioko lankidea ikustera. Kaixo, Maiane.
Kaixo, Iker.
Esaldi interesgarriren bat topatu alduzu egunkarian.
Bai, gaurkoa Bizkaiko hitzan aurkitu dut zehazki. Oskar Bizarraga, Kale Dorkailiko Ijito Elkarteko zuzendariaren esaldi bat da. Ijito izaerarekin lotzen diren ezaugarri askok, norberaren klase sozialarekin dute harremana. Hau da, delinkuentzia, desnutrizioa eta higiene falta, pobreziaren ondorio dira maiz. Ez, ijito izatearen ondorio.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.